er der sket en polarisering i det danske samfund? Og hvad betyder det, at der er en opdeling i det politiske Danmark? Det og meget mere skal jeg tale med mine gæster om i dag. Velkommen til Kvinderne fra Borgen. Marlene, synes du, at der er polarisering i det politiske Danmark?
Måske.
Hvad med dig, Iltes? Oplever du?
Ja, det gør jeg.
Ja. Når du siger måske, hvad mener du med det? Er der eller er der ikke, eller muligvis?
Jamen, sådan som jeg ser på det, og sådan som jeg oplever det, så har der jo i nogle år været en manglende lydhørhed, synes jeg. I forhold til blandt andet nogle af de ting, som mit eget parti kæmper for og arbejder for. Netop en stram udlændingepolitik. Mm-hmm. Og det, som jeg har oplevet, blandt andet i forhold til, hvad folkningen også har ønsket, så har det jo netop været, at de vil gerne have grænsekontrol, og de vil netop gerne have nogle af de ting, som vi i Dansk Folkeparti har stået for. Og der er sådan, der er det i hvert fald mit indtryk, at når folk de så ikke får det, som de rigtig gerne vil have, og som de jo forventer os politikere vil levere, så kan man godt blive måske lidt mere bisk i det. Og så vælger man selvfølgelig, altid at stemme efter ens overbevisning. Mm. Og der er flere, der har stemt på Dansk Folkeparti ved valget i 2015, og der var nogen, der lige pludselig begyndte at sige, at nu var der sket en polarisering i den danske debat. Mm. Og der må jeg så bare sige, altså fra mit personlige synspunkt, at der er det jo bare folk, de stemmer efter, hvad de synes, der er fornuftigt.
Føler du, at polariseringen kommer, fordi at folk ikke bliver hørt, Yildiz?
Jeg vil sige, der er sådan forskellige niveauer i det. Nogle føler ikke, de bliver hørt.
Ja.
At der sker lidt den her, altså der har også været diskussion omkring by og land, altså København versus resten af landet, som jeg synes nogle gange egentlig også bliver lidt pumpet lidt fiktivt op, fordi jeg kan ikke se så stor en forskel mellem det at være nu københavner eller komme fra landet. Nu kommer jeg selv fra Jylland, så jeg har boet forskellige steder i landet. Der synes jeg bare, at vores lille Danmark er for lille til, at vi kan skabe så store nogle kontraster. Mm. Men der har været udfordringer i forhold til for eksempel, hvor har der været mest vækstmuligheder eller arbejdsmuligheder, eller er der nogle ting, der er mere udfordrende, når man for eksempel kommer fra Varde, eller når man bor i København. Og det er nogle reelle problematikker, som jeg synes, vi skal forholde os til. Mm. Men den anden del af det, i forhold til det politiske sådan debat, der synes jeg, at det bliver lidt polariseret forstået på den måde, at jeg synes, det bliver meget hurtigt til en enten eller. Debatten bliver meget hurtigt sort-hvidt. Også når vi sådan, når man deltager i debatter i sådan mainstream-kanaler, altså selv i en public service-kanal som Danmarks Radio, ender det meget med en enten-eller-debat. Enten er du for det, eller, altså,
eller også for det. Konfronterende.
Ja. Og du kan nærmest ikke komme til ord, hvis du bare siger, ja, men, fordi så bliver du kort af. Ja. At det hele bliver sådan nogle i one-liners, og det synes jeg gør hele den demokratiske oplysende debat fattigt. Det gør os til... Også, det beriger os, ikke? Det gør os, jeg synes, det gør os dummere. Og det er der, hvor jeg synes, der sker en polarisering, som ikke nødvendigvis er synd for demokratiet.
Så godt, vi har kvinderne fra Borgen.
Præcis. Ja. Så kan vi diskutere.
Det kan vi nemlig diskutere.
Og jeg er egentlig meget enig med dig i det der med, at der kommer de der headliners. Mm. Altså, fordi det er også det, jeg oplever, det er, at man vil rigtig gerne sælge sine nyheder, man vil rigtig gerne sælge sine aviser. Og derfor så kommer man ikke rigtig ned i materien. Det er federe at sætte nogle overskrifter op, som flest liker eller klikker på de der overskrifter. Og det synes jeg er rigtig synd, for så kommer man ikke ned i materien, ned i hvad det er, altså man egentlig reelt debatterer.
Ja, det, så kan man jo sige, at det er også lidt af mediernes ansvar, og at de er med til at blæse det her op og skabe afstanden, blandt andet mellem at være jyde og landmand, eller bo i en lille by kontra storbyerne, eller om det handler om danskheden, og om man nu får beskyttet Danmark på den rigtige måde. Føler I, at medierne dyrker, eller hvad synes I, at politikerne ikke med til at dyrke det også?
Altså, jeg synes, det ville være lidt for simpelt at bare kaste det videre kun til medierne. Jeg synes helt klart, at os på Christiansborg også har, vi har også et kæmpe medansvar. Mm. Og der betyder det også noget, hvordan vi italesætter nogle udfordringer eller problematikker i samfundet. Hvis vi hele tiden snakker om udkantsdanmark, bare allerede udkantsdanmark, synes jeg lyder enormt negativt, jamen så ruller den også i medierne. Hvis vi snakker...
Hvordan starter det?
Jamen, nogle gange starter det på Christiansborg, andre gange så er der måske en overskrift, og vi tager den videre, og så kører debatten, så ruller den. Så bliver det sådan selvforstærkende.
Eller er det danskerne, der starter det? Altså, jeg tænker da også, at medierne giver heller ikke noget, danskerne ikke vil have. Har de bedre føling for, hvad Danmark og danskerne... hvilken fokus det er. Så når de sætter sådan en dagsorden, er det så et behov, der kommer fra danskerne, eller er det et behov, de ønsker at sætte og give videre til danskerne? Hvordan tror du, at rækkefølgen er?
Jeg synes bare generelt, altså jeg synes ikke, jeg vil begynde at lave en rækkefølge, men jeg synes generelt, at vi alle sammen har et ansvar. Men det, jeg oplever i forhold til medierne, det er, at hvis det er, at man ikke har nogle af de der ting, man vil sige, som trækker overskrifter, så er man ikke interessant som politiker. Præcis. Og det ved jeg ikke, om det er noget, du også oplever Hildis. Ja. Og bestemt. Det synes jeg er rigtig ærgerligt, at hvis jeg gerne vil have en historie i en avis, jamen, så er jeg nødt til at sige det på en kontant måde eller lignende, for netop at bryde den der mur til medierne. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, at det skal være på den måde. Der har vi jo alle sammen et ansvar, og jeg synes, man kommer rigtig langt med i det hele taget bare at tale pænt. Og jeg synes både, at vi selv skal kigge ind af, og det skal medierne også i forhold til, hvordan man vælger at bryde den der, bryde den der mediemur og vise, hvad det er, man gerne vil vise med de historier, der er.
Men er det et problem med polarisering? Er det et problem, at vi har den opdeling?
Det er det i det omfang, fordi jeg er enig med Malene i, at det der med for eksempel at komme ud til medierne, at der du... Altså, bare ved at lave en tweet med en politisk holdning på de sociale medier, så kan du nærmest være helt 100% sikker på, at det åbner nogle døre til nogle forskellige medier. Og at der er så nogen, der spekulerer i det, synes jeg så er selvfølgelig et kæmpe problem. Og det er der, hvor jeg er enig i, at nogle gange har vi politikere også et ansvar. Når nogen ringer til en og siger, at man nærmest er, at det hele er castet på forhånd, og at det hele er sådan mere eller mindre klart på papir med, når du står her, og du står her, og du skal sige det, og du skal sige det. Og det oplever man nogle gange. Og det betyder så også, så kan man også godt, jeg ved godt, det er svært, når man er politiker og afhængig af medierne, men man kan faktisk godt sige, ved du, at den præmis vil jeg ikke være med på. Det har jeg gjort flere gange faktisk. At sige, jeg kan ikke levere det, du gerne vil have mig til at sige, jeg vil gerne sige min egen holdning og mening, men hvis jeg skal sådan kastes ind i en bestemt dagsorden, så er det bare ikke med mig. Problemet er, at det er der mange, der ikke har råd til at gøre, og det er også svært i den sidste ende.
Og når du siger råd til at gøre, så betyder det, at der er nogle af kollegaerne, der falder for det.
At så bliver præmissen det, og så er det der, at det bliver selvforstærkende. Og når vi er nogen, vi er politikere, der er afhængige af at kunne komme ud med vores budskaber via medierne, det er jo ligesom vores primære kanal, jamen så betyder det også, at det er ikke helt nemt at sige nej til medierne. Men vi har helt klart selv et ansvar, det vil jeg vide. Det vil jeg mene, og det vil jeg også påstå, men jeg vil bare ønske, at der var flere, der også sagde, den præmis vil jeg ikke være med på. Men det gør vi ikke, og derfor bliver det også nemmere at ende op i den der enten eller debat. Og verden er altså ikke et sort-hvidt fænomen. Verden er meget mere nuanceret og med masser af farver. Og derfor, der er polarisering, men vi er med til at skabe den selv.
Men altså, jeg deler det fuldstændig, jeg har da også prøvet det der med at måtte sige nej til noget, fordi at jeg simpelthen følte, at journalisten ville lægge tingene i munden på mig, hvad det var, jeg skulle sige, for at det blev lige præcis den rigtige vinkel på den historie, hvor det var. Det blev sådan lidt mere poppet og lidt mere lækkert for måske tv-seerne at opleve det, men det var bare ikke mig eller mit parti, der sådan set var med i det. Ligesom jeg har prøvet at stå og bruge rigtig meget tid på netop at blive interviewet, og hvor det så ender med, at tingene bliver ikke bragt, selvom de har kørt 40 km for at interviewe mig, jamen, så bliver det ikke bragt, fordi det var ikke lige poppet nok. Og det er jo selvfølgelig min tolkning af det, men det tror jeg simpelthen, det er det, der det blandt andet handler om.
Det er jo en evig debat.
Det er det, ja.
Journalister, der beskylder politikere for at ikke svare, politikere, der beskylder journalister for at ikke lytte.
Nej, det er bestemt ikke en beskyldning, Fatma. Altså, jeg tror også, hvis du hørte os i indledning, jeg påtager mig det ansvar, det er lige så meget vores ansvar. Hvis vi alle sammen virkelig gav os selv den forpligtelse, der hedder, nej, verden er altså ikke lige kun et sort-hvidt billede, det er altså mere end det. Men så kommer vi også til at stille krav til journalister, som så kommer til at stille nogle andre krav til os. Så det er ikke kun journalisterne, der er de dumme. Tværtimod, altså, vi har et medansvar som politikere Men det der er udfordrende, det er, hvem kommer til at bryde den der negative cirkel? Fordi det er egentlig det, der skal til.
Ja.
Der skal ske en brud af den.
Og den cirkel, altså, fordi om end vi siger, at danskerne ikke gider høre på det, så hvis man går ind og ser på, hvad der er blevet læst allermest, så er det jo nogle af de der hurtige historier med de hurtige overskrifter, der lige fanger. Ja. Så man kan jo sige, det er jo også det, der sælger omvendt.
Eller også har vi
opdraget
vælgerne til det. Vi har været med til at skubbe den derhen. Ja. Fordi der er ingen tvivl om, at i vores moderne samfund, hvor det hele er sådan lidt, det hele skal formuleres i Twitter. 140 ord, hvad hedder det, der skal et politisk budskab ud, og det gør verdens mest mægtigste mand, Donald Trump. Han kommunikerer
han
sin politik.
Han vandt valget på det der.
Og han vandt valget på det her. Men vi, altså, det der med, at nyheder og medier, det bliver sådan et hurtigt brug og smide væk kultur. Mm. Dem vil jeg gerne væk fra. Nogle gange skal der også gås lidt mere i dybden med det. Mm. Og medierne er ikke bare sådan lidt, når man læst, nu har jeg forstået det. Nej, der ligger altså nogle forskellige ting ind under det. Man skal gå ned og grave. Mm. Altså for eksempel den her forfærdelige, tragiske sag, der skete for nylig med den her unge 16-årige dreng, der blev forsøgt brændt ihjel af sine klassekammerater. Altså, den burde generere til en meget bredere debat. Altså, hvad er det for en kultur, vi har? Hvor er forældrene hen? Hvor er lærerne hen i det her? Hvad er det, der gør, at fire ganske almindelige 16-årige drenge tyrer, fordi de er vrede på deres klassekammerat, tyrer til så en forfærdelig metode at prøve at forsøge at brænde ham? Mm. Det der, altså, det bør ikke være sådan en klik-historie.
Nej.
Det burde kunne generere til en større debat, både på Christiansborg, men også sådan ude i det bredde. Mm. Og det kan jeg savne.
Jamen, hvad er det, der gør, at det så ikke bliver til en historie? Er det fordi, at den simpelthen ikke er god nok? Altså, der er jo stof nok i den, vil man umiddelbart mene. Det er fire unge mennesker, som, ikke fordi vi skal tage den sag og sagsbehandle den her, men det er fire unge mennesker, der forgriber sig på en klassekammerat på en ekstrem voldsom og uacceptabel måde. Og hvorfor er det, den ikke skaber større klang? Hvorfor har du ikke taget den op med den?
Jeg synes, det er fuldstændig uhyrligt, det der foregår. Og det er ikke sådan, at jeg går ind i alt, hvad det er, jeg sådan lige læser af overskrifter af det ene og det andet. Og jeg tror, grunden til, at jeg ikke er gået ind i den, altså i forhold til selv at lægge den op, det er, fordi jeg synes simpelthen, det måske lige var for voldsomt for mig, altså lige da det var, at jeg læste om det, til at jeg egentlig havde lyst til at fortælle altså det videre i forhold til, at der var sket den her forfærdelige sag. Men det betyder ikke, at jeg ikke forholder mig til den, for det gør jeg. For jeg synes, det er helt forfærdeligt, det der er foregået. Mm. Altså, man kan gøre den fuldstændig usædvanlige
handling. Men ved ikke reagere, er man så med til at skabe en polarisering? Altså, er man med til at skabe, at der er det der splid?
Man kan jo også tage den op og sige, jamen, kan du også være med til at skabe splid ved netop at dele historien? Ikke? Altså, jeg synes, at man kan vinkle den på mange måder. Og det er alt efter øjnene, der ser. Mm. Der er nogle gange nogen, der skriver til mig, Malene, du deler kun ting, der handler omkring udlændingepolitik eller lignende. Det gør jeg så ikke, men det er nogle gange, det kommer an på øjnene, der ser i forhold til, hvad det er, man deler og hvad man ikke deler.
Mm. Ja.
Hvad siger du, Julie? Jamen, skal man gøre det? Fordi jeg ved lige netop i den pågældende sag, der var du ude og have en holdning til det.
Ja, altså, jeg lavede ikke sådan prompte den der, sådan, altså, det skete jo, altså, historien skete, og så gik der et par dage, før jeg reagerede på den. Mest fordi jeg tænkte, ja, det er jo vanvittigt.
Man skal ikke få hurtigt ude.
Ja, og altså, jeg kender ikke motiverne til det, og man kunne hurtigt dreje den hen imod, om det var så fire etniske drenge over for en anden dreng med afghanske rødder. Men jeg synes egentlig, hvis man skulle sådan løfte den op til noget mere principielt debat, og det var så det, jeg valgte at gøre, det var, jeg kunne simpelthen ikke forstå det der med, i et lille bitte samfund i det jyske, tæt ved Aarhus i Ry, sidder der fem drenge. De er blevet uvenner, de fire er blevet sur på den ene, og så tænker de, nå, nu vil vi kaste en molotov-cocktail på ham. Og så tænker jeg, hvad er det, der gør en 16-årig drengs bevidsthed, at man rykker helt derud? Og så tænker jeg, er det en tendens, vi skal forholde os til? Fordi også hele det der med hævnporno og generel mobning på nettet, som kan rykke meget hurtigt ud til nogle forfærdelige hændelser, hvor nogen har forsøgt selvmord, fordi de er blevet udstillet og hængt ud så meget på de sociale medier. Men det her, det går altså lige skridtet videre, og hvor de fysisk angriber. Faktisk, altså det er et morforsøg, ikke? Der tænker jeg, hvor er vi henne i vores samfund, der gør, at det her, det sker? Så prøv at løfte den op til den her med, er der et eller andet galt med vores forståelse af, hvordan vi skal kommunikere med hinanden. Hvordan, hvordan kan man takle den her vrede blandt 16-årige teenager? Er der noget, skolen kunne have forhindret? Altså, tag den lidt mere det der ordnet, som er os. Altså, og det er ikke, det er, synes jeg, er mit ansvar, både som politiker, men nu er jeg også borger i det her samfund, jeg er også mor. Det er vi da nødt til at forholde os til.
Men jeg tænker så her på, hvad med politikernes rolle? Altså, ret tit, så føler man jo også, at debatten handler nærmest om at mobbe. Altså, perfide spørgsmål er man så ikke med til at legalisere, at børn jo selvfølgelig også mobber hinanden? Hvis skrændvoksne mennesker, der står i spidsen for Danmark, gør det?
Jeg synes, der sker rigtig meget mobning i politik, og jeg synes, det er frygteligt at høre på. Og jeg prøver selv at lægge en anden linje, fordi jeg synes ikke, at vi er voksne mennesker. Altså, vi skal ikke tale sådan til hinanden, som der nogle gange bliver talt. Altså, nogle gange bliver der netop stillet også noget i Folketingssalen nogle spørgsmål, hvor jeg simpelthen bare har valgt at sige, at de gider ikke svare på det der. Enten så vælger man at stille nogle ordentlige spørgsmål, eller også så synes jeg simpelthen, man må finde et andet sted end Folketinget at være, fordi vi er jo også, altså vi er jo valgt for alle danskere. Jeg synes, det er utroligt vigtigt, at vi er nogle forbilleder. Vi skal ikke stå og tæsk løs på hinanden som åndssvage. Det er faktisk noget, der gør mig rigtig, rigtig vred, når det er, jeg oplever det. Men generelt synes jeg, at vi kan blive bedre til os, altså til det der med at tale ordentligt til hinanden og tale ordentligt om hinanden, om hinandens uddannelse, om hinandens erhverv og alle sådan nogle forskellige ting, hvor det er, at jeg også nogle gange hører, at folk taler om, at vi skal have højt kvalificeret arbejdskraft til Danmark, og med det mener man så, at det er folk med lange uddannelser. Og jeg synes, okay, betyder det så, at vi andre har nogle lave uddannelser.
Ikke?
Altså der er så mange ting, hvor man kan tale ordentligt til hinanden. Og så fik jeg også lyst til lige at tage den der op, som du også var inde på, Yildiz, omkring de sociale medier. For jeg synes, at tonen på de sociale medier er blevet rigtig rå. Jeg ved ikke nødvendigvis, om jeg kan koble det sammen med lige præcis det forfærdelige angreb, der skete mod den unge dreng der i Ry. Men det er blevet rigtig råt på de sociale medier. Der er jo simpelthen ikke grænser for, hvad folk de skriver til hinanden af rigtig grimme ting. Og jeg må indrømme, jeg har sådan en eller anden nultolerance over for det der. Altså, så bliver folk blokeret på min profil, jeg har på Facebook. Fordi jeg vil ikke finde mig i det der. Men der er måske nogle andre, der tænker, det er måske noget, der... Altså, nogen har også en forskellig grænse for, hvornår det er, at de mener, at det er ligefrem er noget, hvor man går ind og censurerer. Og jeg har en lidt lavere måske grænse end andre, vil jeg måske sige. Men det føler jeg mig simpelthen nødt til, fordi hvis jeg skal være den der person, som skal gå foran og vise et godt eksempel og være med til at tale ordentligt, så er jeg også nødt til at sige, okay, her, der sætter jeg altså en grænse. Jeg synes ikke, det er i orden, at I kalder hinanden grimme ting.
Ja. Men tror I, at polariseringen er større, end den har været før? Den opdeling, er den større, eller er vi bare mere bevidste om det? Fordi en opdeling i det politiske Danmark har der vel altid været. Ja. Altså, man kan næsten ikke forestille sig andet. Men er det på en anden måde? Er det større? Er det mere synligt? Hvad tror I? Eller kan I selv føle en form for en udvikling den ene eller den anden vej?
Altså... jeg har kun været i politik i lidt over 15 år.
Ja,
så jeg kan kun
forholde,
det er ikke så lang tid. Så jeg kan kun forholde mig til den tid. Der er ingen tvivl om, at det med, at der er kommet sociale medier, vi kommunikerer ud på forskellige platforme, har selvfølgelig en betydning. Den er blevet polariseret på den måde, at desværre det, der også er sket med de sociale medier, det er blevet sådan en ekokammer for vores egen stemme. Vi møder dem, vi er enige med, og dem, vi ikke er enige med, det møder vi faktisk ikke. Og det er faktisk igen, hvis jeg skal vende tilbage til generelt hele den her oplysende, dannende, den demokratiske sådan, form, den bliver mere og mere marginaliseret, den skrumper. Altså, det er ikke godt for den demokratiske samtale, hvis man kun mødes med dem, man er enige med. Og det er det ofte sker i de sociale medier. Og det betyder så i den sidste ende, at ja, så sker der noget polarisering, og nuancerne forsvinder, og man man opsøger kun de medier, man også som regel er enig med, og det er bare ikke godt for demokratiet. Altså det er faktisk, jeg synes, det er det sted skadeligt for demokratiet.
Jamen tror du ikke, det altid har været sådan?
Nej, fordi der har ikke været sociale medier før. Man kan så sige, jamen tidligere, for lang tid siden, der var det jo sådan mere partipolitiske aviser, eller sådan mere partifarvede aviser. Ja, det var der, men man læste også noget andet, og man mødtes jo også de her forsamlingshuse. Ja. Altså, der mødtes man jo lidt
og med blev konfronteret, ikke?
Og, præcis, ikke? Ja. Og det gør man bare ikke på samme måde her. Jo, det gør man så på de sociale medier, hvis der er, men så får man nærmest en trussel eller forfærdelige ord. Men så i den hensigt vil jeg igen sige, der er der sket en vis polarisering. Og så er jeg også enig med Malene omkring det med, at den, altså, vægtningen af vores ordvalg som folkevalgte er ekstremt vigtigt. Ekstremt vigtigt, fordi ord er med til at skabe nogle perceptioner, nogle virkelighedsbilleder, som kan have konsekvens for, hvem vi er og hvordan vi føler os. Og det gælder lige meget, på hvilken sted i det christiansborgske vi befinder os, om vi er ude i det højre eller det venstre. Det er lige meget, ord har nogle betydninger, og vi har et kæmpe ansvar. Hvordan vi taler med hinanden, omtaler hinanden, tiltaler hinanden. Igen, den går tilbage til os selv. Og der vil jeg så tage lidt ud altså, i den der lidt kantianske filosofi, der hedder, jamen lad være med at sige noget om nogle andre, som du ikke selv har lyst til at blive kaldt. Ikke? Altså, og det er egentlig der, den burde faktisk være, men det sker
hvorfor
ikke.
Hvorfor falder I så for det som politiker? Altså, hvorfor? Fordi jeg har ikke mødt en politiker, der ikke siger, at tonen er for hård, og vi skal være bedre til at tale til hinanden. Hvis alle nu er enige om det, hvad er problemet så? Hvorfor er det så, vi stadigvæk taler i den tone til hinanden? Hvorfor falder man i? Er det iveren?
Altså, jeg er selv meget bevidst omkring, hvad det er, jeg vælger at sige, og hvordan jeg gør det. Men jeg synes også, det er en balancegang, for det skal jo heller ikke være sådan, at man ikke kan kende forskel på Yildiz' politik og min politik. Altså, det skal også være muligt at kunne sige nogle gange, en spade en spade, og en skovl en skovl. Og Dansk Folkeparti, vi har den her holdning. Ja, præcis. Altså Dansk Folkeparti, vi har den her holdning til asylansøgere og til migranter og så videre og så videre. Altså det skal man jo stadigvæk have mulighed for at sige. Men så er der jo så nogle gange, oplever jeg, nogen der så automatisk kommer med en eller anden automatreaktion, der hedder, hvis du så har en holdning til, at vi skal stramme op på vores udlændingepolitik og asylpolitik, jamen, så taler du grimt om udlænding. Og det er jo ikke nødvendigvis det handler om. Det handler jo bare om, at man får nogle facts på bordet i forhold til, jamen, hvor stort et problem er det, når det er, at der er en masse indvandrerkvinder, blandt andet, der går hjemme og ikke er arbejde osv. At man dokumenterer sin holdning og fortæller, jamen, det har den betydning for vores samfund.
Føler du, at det er en lille smule mere legalt at være grov over for jer?
Jeg ved ikke om
altså sådan
det
lidt
ved jeg sørger ikke. Altså jeg synes at
synes du de er grovere? Altså nu sagde du at du flere gange har du været inde på at når du siger at du er fra Dansk Folkeparti, jamen så har du en vis syn og så er du lidt
Men jeg føler mig ikke som et offer. Et offer og jeg synes også at det er helt naturligt at når der er, man har en politisk debat, og det er så uanset om man er rød eller blå, så det er jo helt naturligt at der er nogen der går til mig i forhold til den holdning. Men det skal bare ikke være sådan underlydet. Altså, det skal bare ikke være grimt, den måde, man går til mig på. Og der skal man stadig holde debatten på en ordentlig måde. Så jeg føler mig ikke som et offer.
Nej, det tror jeg bestemt heller ikke nogen som helst, der er. Fordi man vil ikke komme så langt i dansk politik, hvis man havde den offerposition.
Jeg synes heller ikke, at der er nogen, altså, der er grovere ved også DF end andre partier.
Ja, det synes jeg faktisk heller ikke. Altså, men igen, altså... Jeg tror også på det, når du siger, jamen vi ved det alle sammen, hvorfor gør vi det ikke? Nogle af os prøver at forsøge, altså på tværs af partierne, men der, hvor det ville have rykket, altså hvor det ville rykke rigtig meget, det var, hvis vi alle sammen gjorde det. Men det gør vi alle sammen ikke. Og det er måske der, hvor der er... Det er det, der er problemet,
der måske. Der er skilte nedsag, hvor det lige hurtigt den frem, hvor der står tal pænt. Det kan godt være,
men nogle gange kan man jo også have nogle faktisk ret, altså vil jeg sige, skarpe, og det skal der også være mulighed for, nogle skarpe politiske debatter i Folketingssalen. Og så når vi går ned derfra, så taler man måske om sine børn, eller et eller andet, ikke også? Men det ser folk jo bare ikke.
Det gør jeg faktisk en stor dyd af, når jeg har nogle folkeskoleelever på besøg, og så siger jeg, jamen... Prøv at det her det er så altså ind i salen Folketingssalen det er så Christiansborg Folketingssalen og der vi sidder sådan og sådan og så siger vi og dernede der kan vi godt sidde og slås med ord. Altså for eksempel billedliggøre det. Mm. Og vi kan godt sådan drille hinanden, men bagved, der er der altså sådan en sted, hvor man kan gå hen og hente en kop kaffe. Så står vi og snakker om vores børn, om nyhederne, om vejret, om hvad ved jeg.
Lige netop.
Og det tror jeg også er vigtigt. Og også det der med, det kender du også til, det der med, når man, hvilket jeg synes er lidt specielt for det danske folketings sådan, måde at være på, når vi er ude på udvalgstur, altså rejser i udlandet. Jamen, der er vi ude at spise sammen og hygge os og sådan noget på tværs af partierne. Ja. Og det ligger de andre parlamentarikere faktisk mærke til, hvis der er nogle andre parlamentarikere fra de andre lande. Fordi de synes, det er lidt mærkeligt. Ja. Der sidder Socialdemokratiet og Venstre og DF og SF og sidder og nyder en frokost sammen. Mm. Det synes jeg er meget unikt, og det skal vi holde fast
ved. Og det er derfor, jeg tænker, hvis vi lige vender tilbage til emnet om polarisering, kan det være en udfordring på længere sigt, lige netop for det, der er så unikt hos os, at vi ikke kigger på partiskel. Jeg tror faktisk, det er meget sjældent, du og jeg, da vi spiste frokost med kollegaer, at vi talte politik.
Ja.
Fordi jeg ved godt, hvad du står for, ellers var du ikke kommet dertil. Omvendt ved du, og det er det samme med dig. Men hvis ikke vi får skabt en bedre tone, hvis polariseringen bliver stærkere, om det så ikke er noget af det, der kan være på spil, netop den der gode tone og den unikke form for udlevelse af demokrati, vi har på Christiansborg. Kan I se det som en trussel imod det?
Jeg ser det mere som en trussel mod generelt den demokratiske samtale. Fordi den anden kultur, den er der. Jeg håber ikke, den ændrer sig. Det kan man selvfølgelig aldrig vide. Men det er sådan en fastgroet kultur, man tager på udvalgstur sammen, og man mødes osv. Men der, hvor jeg synes, det kan være en skadelig effekt, altså den her polarisering, det er, at den kan afgrænse den demokratiske samtale, hvor vi, når vi mødes, så er det ikke spørgsmålet om, hvem har ret, men mere, når du har din holdning, jeg har min holdning, er vi blevet klogere på hinandens holdning? Den savner jeg lidt mere, og den er helt klart truet, hvis det her fortsætter på den måde. Og derfor håber jeg også, at flere medier, både de gammeldags trykte medier og altså pressen bredt, prøver også at gribe ind til de mere detaljerede nyheder og udfordre os på en anden måde. Og som sagt, det er ikke kun medierne, der skal gøre det. Vi politikere skal også være med til at gøre krav på at sige nej. Det her det er simpelthen for en vigtig sag til, at jeg lige kan forklare det på 20 sekunder. Mm. Kan jeg ikke lige få lidt mere? Det skylder jeg mine vælgere eller seerne. Mm. Altså, at der er flere parter, der griber ind og prøver at modarbejde den der polarisering.
Men skal I ikke være bedre til også at vise det? Altså, vi taler jo altid om, at vi kan godt være, at vi slås med ord nede i salen. Mm. Så går vi lige om bagved og taler om, at hvor er det dog træls, at det er så koldt. Ja.
Men det kunne godt være, at man skulle blive bedre til det.
Ja, fordi,
altså, så næste gang, vi mødes nede ved Folketingssalen, når vi sætter os ind og viser, hvordan vi sidder og drikker en kop kaffe sammen, ikke også? Og lægger det op på de sociale medier eller lignende, så folk kan se det.
Men det er jo det, jeg mener, fordi når folk kun oplever yderlighederne og uenighederne, og til tider de perfide spørgsmål, og at man er ude på at grille hinanden, og vi kan lige sige til seerne, at grille hinanden betyder jo nærmest at finde områder vil den person presse vedkommende til med nogle spørgsmål, vedkommende ikke kan svare på, og nærmest udstille uvidenheden. Det er jo ondskabst fuldt nærmest, ikke? Men det er jo så en del af spillet, og det skal ikke lyde som om, at det kun er sådan noget, der foregår, men det er jo også noget, der indgår. Men hvis befolkningen kun oplever det, er man så ikke selv med til, at folk også kun har den opfattelse? Fordi, som I sagde, så går vi om bagved at tale om vores børn. Vi behøver ikke høre talen, men kan vi ikke se jer holde lidt om hinanden? På trods af, at I er fuldstændig uenige på nogle områder.
Jamen, det synes jeg faktisk også, vi gør. Altså, jeg mener i hvert fald, der har været en del også på de altså billeder med på de sociale medier. Jeg havde for et års tid siden sådan en julekalender, hvor en af billederne, altså hvor jeg så fortalte, altså sådan telt ned til juleaften, og det ene af billederne havde jeg mig og Søren Espersen fra min ens parti, hvor Søren havde en fest, fordi de plejede de her til deres julearrangement, og jeg havde sådan en almindelig julehat. Og så tog jeg sådan et nærbillede, og så sagde jeg, vi er meget uenige på nogle ting, men nogle gange så påvirker vi også hinanden. Jeg har sådan omvendt Søren, og omvendt har han sådan med mig. Og det kan man lave sådan en lidt joke ud af humor, og det synes folk var meget sjovt. Mm. Og jeg er uenig med Søren, men jeg kan også sagtens sidde og drikke en kop kaffe med Søren, og sådan skal det være, og sådan bør det også være. Og det samme med Malene, altså jeg er da sikker på ligestillingsområdet, som vi også har arbejdet med, er vi meget uenige om nogle bestemte redskaber til at opnå mere ligestilling i Danmark. Men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke kan sidde og diskutere andre ting, hvor vi kan være enige. Mm-hmm. Altså, på nogle punkter er vi også enige. Vi er enige om, at vi for eksempel ikke synes, det er okay med parallelsamfund. Vi er enige om, at mange af vores nydanske kvinder, der er hjemmegående, de skal ud og være en del af fællesskabet. Altså, nogle ting er vi enige om, så er vi måske ikke enige om ligeløn og barselsforhold og sådan noget. Og det skal der selvfølgelig også være plads for, fordi det er jo det, den der partipolitiske skel. Mm. Ja. Men tonen skal bare være der, og den skal være ordentlig, og den skal være saglig. Mm. Og ikke perfid eller personligt.
Det der. Og nogle gange så har jeg synes, at det der med, at man står og hakker på hinanden, det har simpelthen ikke gjort, at man har opnået nogle politiske resultater. Mm. Altså, det nytter jo ikke noget at stå og hakke på mig, hvis man gerne vil have mig til at samarbejde hen mod sin egen holdning. Altså, det gør det jo bare ikke. Det må jeg jo bare sige, men det er jo et menneske, ikke også? Og sådan ville det heller ikke være, hvis jeg gjorde det i forhold til Yildiz eller nogle andre politikere. Og noget af det, som jeg blandt andet har oplevet i Nordsjælland, hvor jeg selv har valgt, det er, at man, der har man i overvis gået og hakket på hinanden i medierne. Det var også dig, der var valgt der som minister. Nu har du ikke fået skaffet penge til en motorvej og sådan nogle ting. Selvom man, i stedet for at sætte sig sammen, så samarbejde og sige, okay, hvad kan vi blive enige om? Mm. Ikke også? Og derfor så valgte jeg at trække streg sandet og sige, okay, nu indkalder jeg simpelthen ret og kravl af politikere sådan for de forskellige politiske partier, så vi kan sætte os sammen og samarbejde, i stedet for at blive ved med at stå og hakke på hinanden i medierne. Det betyder så også nu har man det her samarbejde. Nu har man det her samarbejde om at skaffe de der penge der til motorvej og til ombygningsstationer, hvad man ellers gør sig, i stedet for at stå og hakke på hinanden, fordi jeg tror ikke, der kommer noget særligt konstruktivt politisk arbejde ud i at føre en krig på sociale medier eller aviserne om, hvem der gjorde hvad og hvem der ikke gjorde hvad. Der er det meget bedre samarbejde.
Borgerne bliver meget, meget trætte af det. Mm. Altså, det bryder de sig ikke om, og det giver de også udtryk for. Hvor de synes, det der børnehave, det gider vi simpelthen ikke. Mm. Og det kan jeg godt forstå. Men må også sige, at heldigvis er det ikke kun en børnehave. Altså, der kommer, altså, meget af vores det politik, vi laver, er jo kompromiser. Altså, rigtig meget af det er jo kompromis.
Det får man ikke sagt tilstrækkeligt.
Og det får man nemlig ikke sagt tilstrækkeligt. Og det andet er, vi har faktisk fået stille og roligt nogle tværpolitiske arbejdsgrupper. Vi har jo en af de mest kendte tværpolitiske udvalg, vi har, der arbejder med seksuel sundhed og kvindernes reproduktive rettigheder. Og den har aldrig været større, som den er nu. Og der er formanden, Socialdemokraten, næstformanden af Venstre, og dagsordenen er, hvordan hjælper vi folk via for eksempel vores udviklingspolitik, kvinderne i udlandet i forhold til deres reproduktive rettigheder. Det er vi alle sammen enige om. Altså alle partier. Og det er en god dagsorden. Så er der en anden, ved jeg også, tværpolitisk organisation, eller udvalg, som arbejder med religiøse rettigheder på tværs. Og dem består af fra Enhedslisten til Liberal Alliance. Mm. Og sådan nogle sådan nogle tiltag er der også, så det hele heldigvis er ikke kun krig og mudderkastning og børnehave. Der er mere end det.
Ja.
Men dermed ikke sagt, at vi har en udfordring i forhold til polarisering.
Mm. Og det er jo lige netop det. Jeg tror lige, vi skal fortælle os, at langt, langt, langt de fleste vedtagelser af lovgivning i Folketingssalen er, hvis ikke med hele Folketinget, så er det i hvert fald meget, meget bred. Jeg tror, det er sådan op i procent, der er helt vildt højt, sådan 70-75% af det, der bliver vedtaget, hvor man er enig. Så det er jo også lidt den sidste del, der slås om verbalt, hvor man er uenig. Så gudskelov, langt hen ad vejen er vi meget enige omkring, hvad vi vil med Danmark. Og det er jo selvfølgelig godt. Men jeg spurgte for lidt siden, om polarisering er et problem. Altså, fordi helt fjerne, det kan vi nok ikke, at den opdeling vil være der, men er det et problem?
Det kommer jo helt an på, hvordan man vælger at definere polarisering. Mm. Hvis polarisering er et udtryk for, at man skaber en eller anden form for negativ stemning mellem nogle blokke for at definere nogle forskelle, hvor man bruger det der polarisering på en måde, så det er, at den ene og den anden hele tiden kommer til at fremstå som en idiot. Så synes jeg ikke, at polarisering er godt. Men hvis polarisering er et udtryk for, at der er nogen, der har nogle forskellige holdninger, Og hvis polarisering er et udtryk for, at der er nogen, der vælger at stemme med deres hjerte og gå ned og stemme på Dansk Folkeparti, fordi de synes, de har de mest korrekte holdninger, så er nogle andre, der ser det som et udtryk for polarisering, fordi man kan ikke stemme på Dansk Folkeparti, så vil jeg sige, så er det jo, så er det jo, polarisering jo altid, ikke et problem. Ja. Det kommer altid, helt an på, hvordan man vælger at definere polarisering. Og det er også derfor, at da du spurgte mig omkring, om polarisering er et problem i helt til starten af programmet, der valgte jeg at sige måske. Fordi det kommer helt an på, hvordan vi tolker det.
Jeg vil gentage det, jeg har sagt, at det for mig er polarisering, det bliver sådan i hvert fald i den offentlige debat, det bliver en enten-eller-debat. Ja. Og det begrænser den demokratiske samtale. Og det synes jeg er klart et problem. Ja. Hvis den demokratiske samtale ikke fører til noget mere viden og indsigt og mere samtale, men bare ender med, hvor man står på hver sin side og kaster mudder på hinanden. Det gavner ikke nogen. Og den tendens ser vi.
Men farfor, at I er uenige, og det er I velkommen til at være, men så vil jeg sige, jamen hele indvandrere og flygtninge og efterkommere, og hvad der så ellers er, lad os sige, alle dem med en anden etnisk oprindelse. Det område, er det sådan et helt legalt emne til at skabe en polarisering? Altså, er den blevet dyrket til at skabe den polarisering? Og med en vis over- og underdrivelse til tider, og det taler om begge fløje, og ikke noget specifikt. Men er det et eksempel på et område, som er blevet brugt? Du nævnte også det med udkantsdanmark og kontra små byer, kontra store byer osv. Men er indvandrerpolitikken ikke også et af de emner, hvor det nærmest er bevidst, man vælger den for at dele Danmark op i to?
Men hvem er det så, der bevidst vælger altså at bruge den til at dele Danmark i to, hvis det er, at man siger, at det er en korrekt tese, du har. Altså, jeg synes ikke nødvendigvis, det er en korrekt tese. Fordi sådan som jeg oplever det helt personligt, så oplever jeg, at der har været en manglende lydhørhed over for blandt andet de problemer, som masseindvandringen har betydet for Danmark. Det er det, jeg har oplevet. Det har der ikke i mange år været en manglende lydhørhed over for. Og så oplever man blandt andet, at der kommer rigtig mange både flygtninge og migranter vandrende op gennem Europa, blandet til Danmark. De kommer på en gang op ad motorvejene, og så lige pludselig, så er det jo folk, de spærer øjnene op og siger, hvad er det, der foregår? Hvad er det, der foregår i mit land? Og så bliver det jo, altså, så er det jo noget, hvor det er, at der, det for mange er noget, der er meget lidenskabeligt. De har en passion, eller en passioneret holdning til netop om, hvilke veje vi skal gå i forhold til udlænding- og asylpolitikken. Og der tror jeg, at ja, så bliver de der forskellige holdninger trukket hårdt op mod hinanden, fordi folk, de har en meget engageret holdning til enten det ene eller det andet. Men det betyder ikke nødvendigvis, at debatten generelt er polariseret, eller polariserende. Ja. Det betyder det ikke nødvendigvis i mine øjne.
Ja. Hvad synes du, Yildiz?
Altså, hele den diskussion er jo et kæmpestort emne, og jeg synes, det der er i hvert fald vigtigt, det er i hvert fald, vi skylder debatten, det er at prøve at adskille tingene fra hinanden. Flygtningestrømmen og flygtningedebatten er en ting. Integrationdebatten er noget andet. Og der er ingen tvivl om, vi har haft vores udfordringer i forhold til flygtningeområdet, med at der er kommet rigtig mange ind på grund af det, der sker i Mellemøsten. Og vi har så prøvet at finde nogle løsningsmodeller til, hvad vi kan gøre. Både med at hjælpe der i nærområdet, men også i forhold til herhjemme. Og det andet er integrationsudfordringerne. Og der synes jeg bare, at vi skylder, i hvert fald den generation, der kom til for snart 50 år siden, mine forældre er en af dem, det er, at der er kommet altså en tredje, fjerde, femte generation. Og der er vi nødt til at skabe også nogle, altså selvfølgelig skal vi som samfund stille krav til de her borgere, men vi skal også give dem nogle muligheder.
Det er meget spændende.
Og derfor, jeg vil gerne lige afslutte det, og så sige, at det mindste, vi kan gøre, det er at prøve at være med at snakke om dem som indvandrere, men snakke om dem som danskere. Og det er det der, hvor min pointe er, at når vi snakker om polarisering, så kan ord igen være med til at skabe noget splittelse.
Så du mener, det spørgsmålet lød jo egentlig på, om indvandrere, flygtninge, debatten, hvor man til tider samler det hele, som om det var en stor masse.
Præcis.
Er det et emne, som er med til at polarisere? Er det et emne, der kan bruges, altså lidt ligesom det med at bo i land og by, er det lidt følelserne, eller taler man lidt til folks blod og nationalitet der?
Nej, jeg synes, man taler til folks uvidenhed, fordi at den menige borger kan ikke altid finde ud af, hvad er flygtningestrøm, og hvad er indvandring, og hvad er egentlig integrationsproblemet.
Hvorfor får I
ikke fortalt? Men det er jo det, jeg appellerer til, at man gør, at man adskiller dem, fordi det er den politik, der skal adresseres til flygtninge, det er en måde at gøre tingene på. Den, der skal adresseres i forhold til integration, det er noget helt andet. Men hvis vi ikke som politikere adskiller den, og noget, der, jeg synes, der er endnu større problem, det er, at vi bare omtaler den nogle gange som bare rent muslimer. Altså, vi definerer en hel gruppe af mennesker alene ud fra deres religion. Det er jo det værste, man kan gøre.
Det er ikke det, vi skal
ind på. Nej, det er bare for at sige, at det er også en måde at polarisere på, men man kategoriserer nogle mennesker.
Det er det, jeg siger. Er der nogle emner, hvor man kan sige, det er ekstra kan bruges særligt i det med at polarisere del Danmark op? Altså, der vil jeg nemlig gå så vidt at sige, det der, hvor politikerne bevidst er med til at skubbe lidt til.
Men jeg vil bare sige, altså, jeg forestiller mig bare ikke, at hverken Yildiz eller jeg sidder med en eller anden dagsorden, der hedder, hvordan kan vi nu splitte Danmark i to i dag? Altså, det gør vi ikke.
Nej.
Men det er klart, at vi jo også som politikere, det mener jeg i hvert fald, nødt til at fortælle, jamen, hvor er de politiske forskelle henne? Fordi hvis jeg ikke fortæller omkring, jamen Dansk Folkeparti ønsker for eksempel det og det og det på asyl- og udlændingeområdet, og de andre vil så det og det og det, og det har de konsekvenser, så er det klart, så vil man jo heller ikke, kan man jo heller ikke oplyse befolkningen om, jamen hvad, altså det, at det har konsekvenser, alt efter om man vælger at stemme på det ene eller det andet parti.
Men det, jeg mener med det, det er, at nogle gange så er man jo, altså, og det, vi har jo noget, der hedder overdrivelse fremmer forståelsen, og der er nogen, der vælger at benytte sig af det. Altså, hvor meget er det så med til at skubbe i de retninger? Og i den udvikling, vi er jo måske et eller andet sted alligevel utilfreds med, fordi der så ikke er plads til nuancerne, så er det yderlighederne, der taler. Og de emner vil altid være der. Og så er det, jeg siger, hvad er det, politikerne selv kan gøre? Fordi som sagt, så er alle jo rigtig, rigtig, rigtig træt af alt det her. Og da jeg så ikke har alle her hos mig, så siger jeg til jer to, hvad vil I tage med? Altså nu har vi talt om det her emne, og det lyder ikke som om det er første gang, I har gjort jer nogle overvejelser. Men hvad vil I gøre for det?
Jamen generelt, så kan man sige, så har jeg jo selv besluttet for længst at have den dagsorden, at det er vigtigt for mig at være et forbillede og at tale ordentligt og pænt til hinanden. Men jeg er jo også politiker, og jeg er jo også sat i verden for netop at gøre opmærksom på, at der er en forskel på, hvordan at vi forskellige politikere vil lede landet, og hvor det er, at Danmark skal hen. Og det synes jeg, at vi har en pligt til at fortælle om, og til at kommunikere ud til vores vælgere. Ellers så vil det jo bare blive sådan en tom snak, og så tror jeg netop, at det vil skabe polarisering. Jeg tror faktisk, at det, at man sidder og hytter sig og ikke rigtig vil fortælle, hvad man gerne vil, og ikke rigtig fortælle omkring de forskelle, der er. Det tror jeg også kan være polariserende i sig selv. Fordi at så sidder der nogle vælgere derude, som ikke føler sig hørt. Som ikke føler, at vi på Christiansborg er lydhøre over for, hvad det er, de har problemer derude. Og det, jeg oplever, det er, at der blandt andet er flere, der har stemt på Dansk Folkeparti ved sidste valg, fordi de netop har følt, at okay, vi har rent faktisk lyttet i forhold til, at vi på en eller anden måde er nødt til at have kontrollen tilbage og trygheden tilbage i vores land. Og så kan man så selvfølgelig være politisk uenig i det at sige, jamen det er så polariserende i sig selv. Det mener vi så ikke. Vi mener bare, at det har været et udtryk for, at vi har været lydhøre over for det, som folk har haft af bekymringer.
Ja. Og så vil jeg lige, Yildiz, spørge dig. Nu har vi talt om, hvad I kan gøre, og det er egen barm, vi har taget fat i igen og igen, og så har vi så delt ansvaret lidt med medierne osv. Men der er jo også et element mere i det her i vores demokrati, og det er vælgerne. Hvad kan de være med til at gøre? For at ikke til, altså et eller andet sted også presse politikerne til at komme med de her yderligheder. Fordi det er jo en trekant, der kører.
Bestemt.
Vælgerne er jo også et vigtigt, vigtigt, vigtigt element i det her.
Helt sikkert.
Hvad vil din appel være til vores vælgere?
Jamen det er at udfordre os, blive ved med at stille spørgsmål. Og altså lige nu kører der en interessant debat omkring danskhed. Hvem er dansk, og hvordan definerer man dansk, det at være dansk? Det synes jeg er en meget reel spørgsmål. Jeg synes, det er meget vigtigt, at man hele tiden nuancerer. Jeg synes, en politikers største opgave, det er at være med til at bidrage til dels til det samfund, man selv ønsker ud fra sit eget selvfølgelig ideologiske ståsted og kæmpe for det, kæmpe for de principper, men faktisk også være med til at holde fast i nogle af de demokratiske principper. Mm. En af mine kæpheste, det er at holde fast i den demokratiske samtale, oplyse, være med til at nuancere.
Du vil gerne have spørgsmål fra folk.
Jeg opfordrer dem altid.
Ja, det vil alle
politikere. Ja, men altså, jamen, det gør jeg, og jeg deltager også. Og jeg prøver faktisk også at indgå i dialoger med dem, jeg er uenig med. Ja. Både altså, ideologisk og også andre på andre parametre. Mm. Fordi jeg mener, at det kan være noget, jeg har overset, for jeg har jo ikke den fulde sandhed. Og det har vi jo ikke som regel, fordi vi er jo farvet af den, det politiske valg, vi har taget. Men verden, det siger jeg altid, verden er aldrig enten eller. Mm. Verden er ikke sort-hvidt. Verden er meget nuanceret. Og vi politikere har et ansvar for og ikke at gøre den mere simpel, end den er, men prøve detaljeret at fortælle.
Men nu er det vælgerne, jeg gerne vil have, at du også sender et budskab til, hvis det er sådan, at vi ikke skal skabe, og det ikke skal være sådan. Hvad kan vælgerne gøre bedre?
Jamen i det hele taget, så synes jeg, at vælgerne gør en masse ting godt. Mm-hmm. Fordi at i det hele taget...
Men nu taler vi om, hvad de kan gøre bedre.
Jamen det ved jeg godt, men jeg er også nødt til at rose folk, fordi jeg synes rent faktisk, at det, jeg oplever, det er, at der er mange danskere, der er gode til at henvende sig til os. Mm. Altså, der er gode til at skrive en e-mail. Mm. Og det er jo også godt, at de henvender sig på de sociale medier og skriver deres kommentar, hvis man lægger et opslag op omkring et politisk emne. At folk så også kommer med deres holdninger der. Det synes jeg jo også er godt. Så jeg oplever faktisk, at folk er rigtig gode til det der med henvendelser til os omkring politiske sager, eller hvad det nu kan være.
Måske også dem, man er uenig med. Især dem.
Ja, og jeg synes bestemt, at folk bare skal blive ved med det, fordi jeg har det ligesom Yildiz, at jeg sidder ikke nødvendigvis med den hele sandhed. Og jeg har også behov for at få nogle andre perspektiver på, hvordan at man kan se verden, kan se på de forskellige politiske sager. Og det er jo kun noget, der er med til at styrke mig i mit politiske arbejde. Så jeg synes bare, at folk skal blive ved med og sådan at skrive til os og ringe til os og kontakte os, fordi det er vejen frem. Ja. Det... Og skaber kortere afstand også mellem os som politikere og så selvfølgelig
vælgerne. Og jeg tror, vi kunne blive ved. Ja. Jeg tror, fordi vi netop ikke er polariseret i det selskab, men samlet. Jeg siger tusind tak til jer begge to, fordi I vil komme og dele jeres tanker og holdninger med mig.
Selv tak.
Og jeg vil gerne sige tak til vores seere derude for at se med. Jeg vender tilbage med nye gæster og nye emner næste gang. På gensyn.